așa cum am văzut duminica dimineața trecută, o să încep să vorbesc despre câteva din pildele Domnului Iisus. Nu le iau într-o ordine anume, ci le iau așa cum sunt inspirat să le iau. În această dimineață o să vorbesc despre o pildă care o găsim în Matei, capitolul 13, versetele 31, 32 și 33. Deci, Matei 13, 31. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Le-a spus și o altă pildă, și anume: împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat, pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Amin. Doamne, acesta este cuvântul Tău, stăm în fața Ta și în fața Lui. Te rugăm, Doamne, ca să binecuvintezi inima noastră, așa cum până acum Tu ai binecuvântat cu cuvânt și cu cântări, și cu atingerea mâinii Tale, în continuare să nu pleci dintre noi, ci să rămâi, Doamne, prezent aici. Poate sunt inimi care trebuie vindecate, alții trebuie să încurajați, alții trebuie să ridicați. Și te rugăm, Doamne, Tu care ești medicul bun și care poți să faci toate aceste lucruri care noi avem nevoie, așa cum am auzit în timpul de rugăciune, te rugăm să vii și să binecuvintezi puținul nostru, să-l faci să fie suficient. În numele lui Iisus te rugăm. Amin. Pilda aceasta, sau aceste două pilde, că sunt două de fapt, să le numesc pildele începuturilor neînsemnate. Pildele începuturilor neînsemnate. Nu am să privesc pildele dintr-un punct de vedere cum poate ați fost obișnuit să fie privite, ci am să mă uit totdeauna în pilde la ceva inedit care poate nu ați văzut sau nu a fost remarcat până acum. Poate în mijlocul vostru, nu zic că nu a fost remarcat nicăieri. Una dintre istoriile creștine frumoase este întâmplarea lui Telemac. Telemac a fost un pusnic care a auzit că la Roma gladiatorii se omoară unii pe alții și în tribunele Coliseumului sunt adunați zeci de mii de oameni care vin și asistă la spectacolul acesta, spectacol în ghilimele. Fac aici o paranteză. Aseară am privit din nou The Passion of the Christ, Suferințele lui Hristos, la familia la care am stat împreună cu ei, și nu poate fi spectacol să privești suferința cuiva. Nu poți să privești cum unul omoară pe celălalt și îl schingește pe celălalt, să fii indiferent la chestia aceasta. Telemac a venit la Roma cu gând ca să pună capăt acestor ucideri, acestor omoruri, și s-a dus la Coliseu în ziua când erau jocurile și erau adunați, așa cum el știa, 10.000 de oameni în tribune și alte sute de oameni se luptau cu armele în arenă și se străpungeau unii pe alții acolo cu sulițe, se tăiau cu săbile, se omorau. Atunci el, crezând că toți ăștia sunt creștini, și cei ce privesc din tribune și cei ce sunt în arenă, a fugit în arenă repede și a ridicat mâinile și a strigat: pentru numele lui Dumnezeu, încetați, opriți! Lumea a început să-l huiduie, să strige la el din tribune. Ei erau înțetați după sânge, după spectacol. Gladiatorii și ei, cu adrenalina la maxim, au zis: pleacă de aici, dă-te la o parte, noi avem aici de făcut o treabă și vrem să o sfârșim. Dar el a strigat mai departe: încetați, opriți chestia aceasta. În tribune s-a ridicat un glas, un vuiet: omorâți-l pe idiotul ăsta. Și l-a omorât, cu suliță l-a străpuns. În clipa aceea, trupul lui a căzut jos în mijlocul arenei și în tot Coliseum s-a făcut o mare tăcere. Și a dat seama că un om nevinovat, care pur și simplu n-a vrut decât să înceteze un lucru urât, și-a dat viața, așa, gratis, cumva, și ei n-au ținut cont de lucrul acesta când l-au omorât. Se spune, întâmplarea continuă și spune că în ziua aceea au încetat luptele între gladiatori. Nu știu dacă este adevărat, ar fi frumos să fie adevărat lucrul acesta. Noi cu toții am văzut ce înseamnă un lucru micuț. Ce înseamnă să începi un lucru mic, să folosești un lucru mic. Noi toți folosim lucruri, obiecte minuscule. Și cu cât mai mic este obiectul, cu atât mai important este de multe ori și cu atât mai mare grijă trebuie să ai cu el. Atunci când a început împărăția lui Dumnezeu, despre care Domnul Iisus vorbește aici în această pildă, pilda aceasta vine după alte două pilde și amândouă pildele au ca subiect semințele. În prima pildă, sămânța este aruncată de către semănător. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu în prima pildă. Semănătorul este Domnul Iisus Hristos. În pilda a doua, tot de semințe este vorba. Sămânța în pilda a doua nu mai este cuvântul lui Dumnezeu. În pilda a doua, sămânța sunt oamenii buni sau oamenii care au primit în inima în pământul bun cuvântul lui Dumnezeu și ei sunt rodul bun care izvorește sau care răsare în grădina semănătorului. În a treia pildă el vorbește tot despre sămânță. În prima pildă, o să vedem când o să ajungem să o studiem, cel care seamănă sămânța sau respectiv cuvântul lui Dumnezeu ia și împrăștie sămânța la discreție și numai o pătrime, 25% din sămânță cade în pământ bun. Numai 25%, restul cumva este risipită. În a doua sămânță, în a doua pildă, sămânța este semănată. În timp ce semănătorul se odihnește noaptea, vine un străin și seamănă printre sămânța bună, sămânță rea, neghină. Și cresc amândouă semințele deodată, două plante în același timp. Astfel, lucrarea semănătorul este cumva ruinată, parcă jumătate din ea este îmbâxită de alte semințe, de lucruri rele. Deci ascultătorii ascultă pildele acestea, spuse de Domnul Iisus, și poate că în mintea lor se gândesc ce rost are lucrarea începută de fiul acesta al unui tâmplar, ce rost are lucrarea începută de el, aici, într-o țară care a fost uitată de istorie în spatele carului de biruință al romanilor, unde atâția s-au ridicat și au căzut de-a lungul veacurilor, unde atâtea nădejdi s-au înfiripat și tot atâtea nădejdi au fost distruse, ce rost are să ne legăm nădejdea de individul acesta, de omul acesta? E adevărat, vorbește frumos, n-a vorbit nimeni ca el niciodată. Face lucruri, parcă ar avea puterea lui Dumnezeu cu el. Dar este straniu, este ciudat. Și ne spune bunul simț și istoria să nu ne mai legăm inima de primul venit, chiar dacă speranțele noastre sunt mari. Vedeți, în inima ascultătorului Iisus era în egală măsură și așteptare și pesimism. De ce? Pentru că Domnul Iisus a fost privit și lucrarea lui a fost urmărită de mai multe feluri de oameni. Unii au fost cei curioși. Poate aflați într-un concediu sau o vacanță, veniți într-o zonă unde era lacul Genezaret sau mai știu eu care e lac, zona muntoasă a Căpernaumului, a venit acolo ca să-și petreacă concediul. Haideți cu mine acum puțin în istoria aceasta pe care vă povestesc. Și au auzit despre omul acesta ciudat și au venit și ei să-l vadă. Și s-au uitat, l-au ascultat. Într-adevăr, vorbește ciudat, vorbește fenomenal, vorbește bine, vorbește la inima omului și face lucruri deosebite. Dar de unde e el? Păi din Nazaret. Mai și vreodată vreun proroc din Nazaret? S-a născut vreodată un proroc mare din zona aceea? Sau este o zonă uitată și de Dumnezeu? N-are nici diplomele, n-are nimic necesar care să poată să fie. Eu un rabin, dar nu știu unde a învățat, că nu a învățat la nicio școală, în picioare niciunui Gamaliel, omul acesta. Ăștia au fost ascultătorii și căutătorii de ocazie ai Domnului Iisus Hristos. Alții au venit ca să-L spioneze, au fost trimiși de mari preoți. Au venit ca să dea raportul. Și ei erau interesați, nu cumva acest predicator este mesia așteptat de veacuri de către poporul lui Israel. Și au găsit vină în el, în tot ceea ce spuneau. Unii dintre ei au venit ca să îi pună întrebări cu tâlc, să-L prindă cu vicleșug în întrebările lor. Iisus a fost inteligent, a fost deștept, i-a prins și le-a dat răspunsul de le-a închis gura. Ba nu numai atât, i-a contrariat, împotrivindu-se marilor preoți și învățătorilor de multe ori când erau confruntați unii cu ceilalți. Alții au venit la Domnul Iisus să-L asculte pentru că mesajul lui mergea la inima lor. erau vameși, erau prostituate, erau țărani care nu prea respectau legea lui Moise și spălăturile și toate obiceiurile legii. Erau oameni simpli la care nu le-a vorbit nimeni niciodată cum le-a vorbit omul acesta. Femei ușoare, păcătoși. Mesajul lui Iisus era un mesaj de includere. Ei erau incluși în mesajul lui Hristos. Ei erau bineveniți. Hristos mergea și petrecea timp cu ei, stătea la masă cu vameșii și păcătoșii. Le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, dar petrecea timp cu ei. Lucrul acesta a fost imposibil de închipuit din partea vreunui rabin sau vreunui mare preot. Ei nu interesau masele. Oamenii aceștia erau de disprețuit. Și astfel ei l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos pentru aceste motive, le vorbea la inimă. Le dădea un mesaj de iertare. Veneau să asculte, păcatele sunt iertate, du-te în pace. Sau păcatele sunt iertate, du-te și nu mai păcătui. Lucrul acesta era fenomenal. Nici legea lui Moise nu le-a spus niciodată, nici marele preot nu le-a spus niciodată. Și când Mântuitorul, când Nazarenianul acesta le vorbea aceste cuvinte, se ridica o povară de pe inima lor și viața lor era transformată radical. Mergeau acasă cu o viață nouă. Puteau duce în familia lor un zâmbet nou, o speranță, o nădejde nouă. Bărbați schimbați, femei transformate. Femei care au fost ușuratice până atunci, au plecat de la el și viața lor a fost schimbată radical. Dar o altă categorie de oameni care au venit în preajma lui Iisus au fost ucenicii. Ucenicii au lăsat totul și l-au urmat pe el. Ei n-au fost în vacanță pentru Mântuitorul, care au venit și au stat cu el 2 săptămâni până când au avut timp și apoi au mers înapoi la geabul lor. Ei au fost asemenea cumva acestor oameni simpli și păcătoși care veneau să asculte mesajul iertării lui Hristos. Dar în principal ucenicii și-au lăsat ocupații, și-au lăsat familii, și-au lăsat case și averi pentru a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. În mintea lor erau mai multe întrebări decât în mintea celorlalți. În mintea lor întrebarea era cu ce folos? Ce rost are? Am făcut lucrurile acestea. Ce vom primi în schimb? Era întrebarea lor. Alții se întrebau ce avantaje vor avea și ce locuri vor ocupa în împărăția lui Dumnezeu. Cu ocazie, 2 dintre ei chiar s-au certat. Adică au discutat cu Iisus împreună cu mama lor, au adus-o pe mama lor ca pe o armă de rezervă. Aș vrea ca atunci când vei fi în împărăția ta, în slava ta, acești 2 băieți ai mei să fie unul la stânga și unul la dreapta ta. Și când Petru a auzit că Iacov și Ioan își arogă lor dreptul acesta de a fi unul la stânga și unul la dreapta, s-a supărat tare pe ei. Au zis, eu sunt cel din tâi. Urmăriți toate textele unde scrie numele meu în Noul Testament. Eu sunt enumerat primul în toate ocaziile. Acum voi vreți ca să fiți voi, amândoi și eu și cu fratele meu, Andrei? Adică voi ne eliminați pe noi așa din start? Și s-a certat ucenicii între ei. Ce locuri vor ocupa în împărăția lui Dumnezeu dacă va veni vreodată vreo împărăție a acestui galilean? Începuturile par mici și neînsemnate. De aceea în mintea lor era mereu întrebarea când va fi declanșată marea lucrare la care Israelul spera. Care de fapt se declanșează în fapte în capitolul 1. Dacă am deschide mai departe și am citit Biblia în această dimineață mai în continuare. Când se va declanșa această lucrare? Când se va lansa împărăția lui Dumnezeu despre care a început să vorbească mai întâi Ioan Botezătorul și despre care apoi a venit și a continuat să vorbească Iisus? Pentru că până și în inima lui Ioan, din temniță, în nopțile lungi de cercetare de sine, când nu s-aude decât urletele și răcnetele altul întemnițat sau vreunui bețiv sau vreunui gărzi și când stomacul schiore de foame, și hainele îți sunt îmbâxite de urina ta pentru că ești legat în lanțuri și nu poți să mergi când vrei tu la baie. În nopțile acelea, Ioan se gândea, ce rost a avut toată chestia aceasta? Oare ești tu acela sau să așteptăm pe altul? Nu te gândi niciodată la lucrurile acestea? Hai, fi sincer. După ce ai pornit pe calea aceasta a mântuirii și ai întâlnit primul obstacol, după ce ai întâlnit prima greutate, primul necaz, după ce ai trecut de euforia aceea din primele zile ale mântuirii și ai intrat în viața de zi, de zi cu zi a mântuitului, când de fapt nu ești scutit de boli, nu ești scutit de sărăcie, nu ești scutit de toate și să zici, păi de ce m-am pocăit? De ce am făcut chestia aceasta? Predicatorul mi-a spus că o să am pace, dar uite că am gândit cu mai multă tulburare și în familie și în inimă. Sunt atacat de gânduri, de îngrijorări, de probleme. Dar unde e Iisus ca să mă apere de toate chestiile acestea? Eu am crezut că viața o să fie mai roză și este la fel de tulbure ca înainte. Eu am avut gândurile mele și poate și tu le ai pe ale tale de multe ori în astfel de situații. Și trebuie ca să privești dincolo de munții care te despart de El, ca să-L vezi că El este cu tine. Trebuie să cauți nu lucrurile din exterior, ci în sinea ta, ca să vezi că El este cu tine. Și trebuie să aștepți până în clipa când am văzut că Mântuitorul lucrează așa fel că aproape lucrurile ajung gata să cadă în prăpastie. El atunci vine și te scapă de pe buza prăpastiei. Pentru că vrea ca în mine și în tine El să zidească credință și încredere în El. Vrea ca credința noastră să fie puternică și să nu disperăm nici atunci când vedem că lucrurile nu mai au nicio soluție. Eu am văzut că El în viața mea, nu știu în viața ta cum lucrează, dar El așa lucrează în viața mea, mă lasă până aproape ajung pe buză și atunci El vine și mă scapă și mă salvează. De multe ori m-am rugat Domnului, că am discutat cu El, am conversat în rugăciunile mele și am zis, Doamne, dar puteai veni o zi mai repede. Puteai veni cu măcar 5 minute mai devreme, poate cumva era mai bine, mă simțeam altfel dacă veneai. De ce ai venit acum când a fost aproape de limita disperării, când am zis gata, s-a terminat? Și tu atunci ai intervenit. De multe ori Domnul mi-a vorbit inimile mele și mi-a spus, vreau ca să ai credință, vreau să ai încredere. Nu te las cu niciun chip, nu te părăsesc, ești săpat în palmele mele, viața ta este scumpă înaintea mea. Cum mai putut să te gândești că am să te las? Nu trebuia să lași zilele acestea de tulburare, de îngrijorare, să-ți înnăcrească viața, să-ți înnăcrească relația cu mine. Tu trebuia de la început să ai încredere în mine, să știi că eu sunt acolo cu tine și nu te las niciodată. Pentru că El a promis și El este cu noi, slăvit să fie El. Deci Ioan din temniță trimite vorbă la Domnul Iisus Hristos, ești tu acela sau să așteptăm pe altul? Și Domnul Iisus spune, mergi și spuneți lui Ioan mesajul acesta. Îi se vestesc săracilor Evanghelia, orbi văd, mulții vorbesc, surzi aud, șchiopii sar, păcătușii sunt iertați, oamenilor se vestește Evanghelia, cu alte cuvinte, eu sunt acela. Deci pe fundalul acestor gânduri și acestor pilde și acestor întrebări, vine Domnul Iisus și le spune pilda semințe de muștar. Nu neapărat cea mai mică sămânță dintre toate semințele, deși aici este proclamată ca fiind cea mai mică. Știți voi că sămânța de cedru este mult mai mică decât sămânța de muștar. Nu am căutat acasă să văd dacă am sămânță de muștar, dar n-am găsit nicăieri. Sămânța de cedru este mai micuță și mai ușoară decât sămânța de muștar. Cedru crește mult mai mare. De ce nu fi folosită pe aceea? Nu știu. Probabil din cauza că pe vremea aceea sămânța de muștar era folosită în limbajul comun, popular, ca o unitate de comparație. Spuneau marii preoți că păcatul cuiva nu este nici așa de mare, pata cuiva de păcat nu este nici așa de mare cât o sămânță de muștar. Deci cumva păcățelul acela este foarte mic, aproape de nebăgat în seamă. Domnul Iisus mai folosește sămânța de muștar atunci când vorbește despre rezultatul credinței, să ai credință cât o sămânță de muștar. De ce? De ce credința așa de mică, numai cât o sămânță de muștar? Pentru că nu în credința noastră stă rezultatul, ci în Dumnezeul în care noi ne punem credința. De aceea credința, dacă este cât o sămânță de muștar, este suficientă, pentru că nu credința noastră face lucrurile mari, ci Dumnezeul în care noi ne punem credința, El este mai mare în cel ce noi decât cel ce este în lume. El este cel ce lucrează. Domnul Iisus vine și le vorbește sămânța de muștar. De ce? Pentru că Iisus cumva se referă la sine și spune, eu n-am venit în lumea aceasta într-un mod extravagant. N-a venit să atragă atenția asupra mea. Când eu m-am născut, n-a știut nimeni că eu mă nasc. Niște păstori au primit vestea nașterii mele. După vreo 2 ani au venit niște înțelepți din răsărit. A trebuit să fug în Egipt să-mi ascund viața acolo. Când am venit, m-am înmormântat în Nazaret, o localitate într-un niște munți, o localitate absolut nesemnată. Deci dacă vă uitați la mine, dacă vă uitați la arborul meu genealogic și dacă vă uitați la părinții mei și la strămoșii mei, printre ei nu o să vedeți mare lucru. Ba, sunt și 4 femei stricate între ei mei. Între cei din care mă trag eu. Dacă vă uitați la chestia aceasta, atunci poate că vă gândiți cine este omul acesta. Primită din perspectiva realizărilor, viața lui Iisus nu este o viață formidabilă. De ce? Până la 30 de ani a lucrat ca tâmplar. A crescut în casa tatălui său, probabil Iosif a murit mai înainte de ca să intre el în slujbă la cei 30 de ani ai săi.
Pentru că el fiind cel care se va numi fiul lui David, trebuia ca celălalt strămoș al lui David dinaintea lui Iosif să fie mort ca el să poată să ia numele de împărat al lui Israel sau să fie fiul lui David, cu alte cuvinte. Deci Iosif murise mai devreme. Unii istorici spun că Iosif ar fi fost cu mult mai în vârstă decât Maria. Nu știm care este adevărul. Oricum, Iosif dispare după primii ani din viața lui Iisus Hristos din istorisirea biblică și rămâne istoria doar despre Iisus și Maria aici colo. Deci el este un tâmplar, la 30 de ani intră în lucrare publică și lucrează aproximativ 3 ani și jumătate. N-a călătorit niciodată mai departe de 300 de kilometri de orașul în care s-a născut, de locul în care s-a născut. N-a scris nicio carte. N-a învățat la picioarele niciunui rabin decât poate în școala rabinică sau școala de lângă sinagoga de unde a fost cel mai aproape de Nazaret, poate chiar în Nazaret. N-a avut niciun titlu de doctor. N-a avut nimic deosebit în viața lui, funcții înalte. Moartea lui a fost violentă, el a murit răstignit în mijlocul oprobiului public. Singurul lucru pe care l-a lăsat în urma lui a fost o cămașă și pentru cămașa lui oamenii au tras la sorți. N-a avut mormântul lui, n-a avut măgărușul pe care să încalece. Când a trebuit plătită darea, n-a avut banii cu care să plătească. Sigur că unii oameni care predică Evanghelia Prosperității prin America în general, ei au o evanghelie răstălucită. Iisus ar fi avut case. Au adus ei exemplu acela când doi ucenici se duc după Iisus și îl întreabă: Doamne, unde locuiești? Iisus se întreabă: voi ce vreți? Și vreți să vedem unde locuiești. Și haideți la mine. Păi ce, dacă Iisus a luat doi ucenici la el, sigur a avut cel puțin 3 bedroom-uri, zice, în casa lui. Pentru fiecare ucenic câte un bedroom. Și el a avut bedroom-ul lui, master bedroom, că era the master. Da? El a avut cu ce plăti. A fost, deci, din punctul acesta de vedere, dacă te uiți la lucrul acesta, la omul acesta sărac, părăsit, omul acesta care crește, cum Isaia zice, am crescut înaintea lui ca o odraslă slabă. Nici frumusețe, nici strălucire care să atragă privire. Dacă te uiți la chestia aceasta, cum s-au uitat cei de odinoare, atunci zici, un început slab de tot. Un început neînsemnat. Nu merită să te ocupi de începutul acesta. Nu merită să te lipești acestor oameni. Nu merită să... Don't pay attention to them. Nu merită să te ocupi de ei. Nu-i asculta. Nu-ți pierde timpul cu ei. Cine? Ne uităm după 20 secole în urmă, ne dăm seama că viața aceasta a fost viață unică. Omul acesta a fost unic. N-a fost nici înainte de el, nici după el, nu mai fi nimeni ca el. Este Fiul lui Dumnezeu. Și lucrarea pe care l-a început-o astăzi este mare. Se numește Împărăția lui Dumnezeu. Se numește Împărăția lui Dumnezeu. El începe cu 12 ucenici pe care alege. Se roagă o noapte întreagă, poate multe zile înainte, se gândește care, Doamne, sunt pe cei din ăștia mulți care acum mă urmează. Care sunt cei care Tu vrei ca eu să încep lucrarea cu ei? În care să-mi torn viața? În care din acești mulți? Pe care să iau să fie mai aproape cu mine, pe care o să-i duc când voi invita, când voi învia o fetiță, pe care să-i duc când voi învia pe Lazar, pe care să-i duc când voi fi transformat la față cu mine pe munte, pe care, Doamne, dintre aceștia? Și după noapte de rugăciune alege 12 dintre ei. Acești 12 sunt ucenicii săi, sunt apostoli. Ei rămân cu Domnul Iisus până la sfârșit. Când păstorul este bătut, ei fug. Dar mai târziu, după înviere, toți sunt culeși și adunați din nou, în afară de unul care se spune la Iuda, adunați din nou în jurul lui Iisus Hristos. Și între zilele care trec de la înălțarea lui Iisus la cer până la venirea Duhului Sfânt peste ucenici, în camera de sus găsim aproximativ 120 de oameni rugându-se împreună Domnului. Vine Duhul Sfânt peste ei. În ziua aceea Petru se ridică și predică numele Domnului Iisus și în ziua aceea când el predică se adaugă la numărul lor 3.000. Puțin mai mult după 50.000, la câteva zile, se mai adaugă încă 5.000. După învierea Domnului Iisus Hristos, la nici 2 luni după învierea Lui, numărul ucenicilor număra de peste 8.000 de ucenici. Mark Copeland, în cartea sa Executable Coach, dă următorul exemplu folosind un eșantion de 20 de oameni care ar aduce la mântuire în fiecare zi, fiecare dintre ei, un suflet la mântuire. Nu, în fiecare dintre ei, un suflet la mântuire într-un an. 20 de oameni, un suflet, fiecare dintre ei pe an, adus la Domnul. În anul 1 ar fi 40 de credincioși. În anul 5 ar fi 640 de credincioși. În anul 10 ar fi 20.480 de credincioși. În anul 15 ar fi 655.360 de credincioși. În anul 20 ar fi 20 de milioane de credincioși, peste 20, aproape 21. Peste 25 de ani ar fi 1.342.000 de credincioși, mai mult, 342 de milioane de credincioși, mai mult decât populația Chinei sau a Indiei separat. În 25 de ani. Unii zic că așa ceva este imposibil. Tocmai acest gând, această mentalitate, că sunt lucruri imposibile pentru omul lui Dumnezeu, te împiedică să ajungi la rezultat în viața ta. Tocmai acest gând, că tu crezi că este imposibil. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, că a ta este împărăția și slava și puterea. Dacă a Lui este împărăția, dacă a Lui este puterea, dacă a Lui este slava, toate lucrurile sunt cu putință, cu El. Cu El. Toate lucrurile sunt cu putință. Pildă aceasta folosesc 5 elemente, să trec în grabă peste ele, că nu mă opresc la ele. Sămânța de muștar, semănătorul, pământul, un copac și păsările. Este clar cine e semănătorul, este Domnul Iisus Hristos. El ne spune așa a doua pildă. Am văzut în prima pildă, sămânța este grâul. Am văzut în a doua pildă, sămânța sunt oamenii. A treia sămânță, însă, este sămânța de muștar. Ce reprezintă sămânța de muștar? Când eram tânăr, lucram la un loc de muncă și acolo aveam un șofer care lucra pentru noi, pentru compania la care lucram. Era un băiat foarte simpatic, mai în vârstă, dar era foarte muncalit, aveam o mulțime de istorie. Mi-a povestit el o istorie odată, când m-a văzut mâncând parizeri cu muștar, ați mâncat vreodată parizeri cu muștar. Da? Amintiți de el, era bun, nu? Dacă nu era cu soia. Deci asta e istoria de când eram eu tânăr și asta sunt mulți ani de atunci. În sfârșit. Deci astăzi îți povestesc o istorie. Deci eu am mers la școală, am făcut 8 clase și după aceea m-am făcut tractorist. Și am lucrat la tractor, am condus tractorul la CAP, zice. Și într-o zi cei de la CAP au zis, domnule, eu n-am plecat din raza comunei mele prea departe cu tractorul, dar într-o zi n-am avut pe cine să trimită, zice, la oraș, după niște materiale. Și au legat remorca după mine și au spus, tu te duci la oraș după materiale. Și m-am dus după materiale la oraș. Când am venit acasă, și eu nu mi-am pus de mâncare, m-a bucat o foame, zice el. Și m-am oprit la un magazin chiar înainte de a ieși din oraș, să-mi cumpăr ceva de mâncare. Când am intrat în magazin, am zis, voi de mine, păi aici sunt atâtea produse, că acasă la mine în magazinul sătesc sunt puține și mai puțin lucruri din care să alegi. Dar aici selecția este așa de mare încât nu știu ce să aleg. Și zice, am luat să rămân cu ceva clasic, zice el, cu ceva, zice, ce știu că e bun. Și am luat o bucată de pâine și zice, să iau gem, zice, pentru pâine. M-am uitat eu acolo, mulțime de gem, și de caise, și de cutare, și am văzut gemul ăsta, și era cel mai ieftin dintre toate, și era 35 de bani borcanul de gem. Și alte borcane mai erau de un leu, era cu un leu 50, dar borcanul ăsta era 35 de bani, scria muștar. Și mi-am luat gemul de muștar, zice, și pâinea, și zice, m-am dus în tractor, și am ieșit din oraș, și pe marginea orașului, zice, după ce am ieșit, am oprit pe marginea drumului, m-am pus la umbra unui copac, zice, mi-am scos brișca, zice, din straiță, zice, am luat pâinea și am luat gemul de muștar și am tăiat o bucată de pâine, mi-am pus un fain glos de muștar și am mucat din ea. Și în clipa când am mușcat din ea, mi-am dat seama, zice, că am făcut o prostie, oare ce-o fi ăsta? Și am învățat eu ce-i muștarul, zicea el. Sămânța de muștar. Sămânța de muștar este iritantă. Este iute. Este pișcătoare. Și așa este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța aceasta plantată este cuvântul lui Dumnezeu din nou, ca și în prima pildă. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța aceea. Pentru că atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu, el produce o reacție în ascultători. Pe unii cuvântul lui Dumnezeu auzit îi tulbură. Mai ales pe cei ce au păcat îi tulbură. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu te face să fii uneasy cu privire la starea ta. Nu mai ești mulțumit și satisfăcut de tine. Până atunci te-ai sculat dimineața și te-ai dus la oglindă și te-ai uitat și ai arătat destul de bine în oglindă. Erai destul de mulțumit de tine. Erai destul de satisfăcut cu viața ta. Ai spus, eu n-am omorât pe nimeni, eu n-am furat soția nimănui, eu n-am făcut nimeni, dar cuvântul lui Dumnezeu nu se uită numai la lucrurile acestea. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu când vine în ființa cuiva, are capacitatea să dea la o parte cojile, să ajungă la esență în viața ta. Ce înseamnă coji și esență? Uite la tânărul bogat. Vreau să moștenesc viața veșnică, Doamne. Iisus a spus, e lucru bun ăsta. Ce trebuie să fac? Uite poruncile, au pe asta din copilărie, mai trebuie să fac ceva. Și Iisus atunci intră și ia la o parte toate lucrurile și ajunge la esența vieții lui și mai rămâne un singur lucru. E fenomenal. E fenomenal, Domnul Iisus Hristos. Vă dați seama cât de uriaș este împărăția lui Dumnezeu? Fratele Nicu a vorbit aici despre universul acesta, da? Și a spus că galaxia noastră în care noi suntem, care Galactea este cât că pune un vârf de pix pe întregul univers. Cât de mare este împărăția lui Dumnezeu? Câți oameni sunt în această împărăție? Câți lucrează? Câți sunt printre boșimanii din Australia? Câți sunt printre nu știu care de nu știu unde? Câți sunt oameni care lucrează necunoscuți, prin jungle, neștiuți de nimeni? Câți au primit mesajul lui Dumnezeu? Câți au primit mesajul lui Dumnezeu și au aflat despre ei numai cineva și au omorât imediat și au dispărut? Cât de mare este împărăția lui Dumnezeu? Este fenomenal de mare împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus vine și ia împărăția lui Dumnezeu și zice... O reduce la un grăunte de muștar. Ce este în grăuntele de muștar de poate declanșa un lucru așa de uriaș ca împărăția lui Dumnezeu? E viață. Și în cuvântul lui Dumnezeu, când dă la o parte lucrurile care sunt la petalele și lucrurile frumoase de la suprafață și culorile și tot ceea ce e acolo, și când intră și răscolește adâncul tău, cuvântul lui Dumnezeu intră în tine cu un principiu al vieții. Dintr-o dată, viața adevărată care a fost arătată încearcă să bată la inima ta. Și îți dai seama că atunci când vine viața adevărată, ceea ce tu credeai că e viață, e moarte în comparație cu adevărul. Ceea ce tu credeai că este adevăr, este minciună în comparație cu adevărul lui Hristos. Ceea ce tu credeai că este lumină, este întuneric în comparație cu lumina strălucitoare care aduce cuvântul lui Hristos în viața ta. Sămânță mică. Un rezultat foarte mare. Importanța lucrurilor mici. La asta vreau să mă opresc în această dimineață. Noi toți trăim într-o lume în care nu mai bagă nimeni în seamă pe cei mici. Ați văzut vreodată să scrie vreo listă care sunt cei mai săraci oameni din lume? Ați văzut o listă care să scrie care sunt oamenii cu cele mai reduse mijloace din lume? Cu cele mai mici case? Dacă e revista Forbes, în fiecare an, odată pe an, apare revista Forbes, lista celor mai bogați oameni din lume. Dar n-a văzut nicio listă cu cei mai săraci oameni din lume, niciodată nicăieri. De ce? Dacă ești mic, nu te bagă nimeni în seamă. Dacă ești neînsemnat, nu te bagă nimeni în seamă. Orașele se laudă cu cele mai mari turnuri, cu cele mai mari arene sportive, cu cele mai late șosele, cu cele mai mari magazine. Cel mai mare fluviu curge pe la noi. Iisus însă, pe Iisus îl interesează amănuntele, lucrurile mici. Chiar și acelea care noi le trecem cu vederea și nu le băgăm în seamă, știi? El se oprește lângă un pahar de apă rece, dat în numele lui. Și zice, dacă un pahar de apă rece dai în numele meu, nu se-i pierde răsplata. El se oprește lângă o vizită la închisoare sau la spital, la un închis deținut acolo sau la un bolnav. Și zice, asta este motivul unei mari răsplătiri. El se oprește la o iotă sau cel mai mic semn al vocabularului, care în contextul cuvântului lui Dumnezeu este semnificativ și important. O oaie pierdută, o monedă pierdută și devin la fel de importante ca un fiu pierdut. O, noi dacă ne-am pierde copiii, ne-am pierde mințile, dacă s-ar pierde vreun copil de-a nostru. În fiecare an, nu știu câte sute de mii de copii se pierd în Statele Unite. Și am văzut de multe ori la televizor părinți disperați că al căror copil, că o fetiță, că o băiat a dispărut. Dacă tu ți-ai pierde copilul, ți-ai pierde mințile, ai fi disperat, ți-ai rupe părul din cap, ți-ai rupe hainele pe tine, ai simți că îți vine să nebunești. Și totuși în privirea lui Iisus, când se pierde un ban și cineva îl caută, îl caută cu aceeași pasiune cu care cineva și-a pierdut fiul și îl caută. Domnul Iisus se oprește lângă doi bănuți și se uită la ei și zice, doi bănuți sunt mai mult decât averea cuiva. El interesează lucrurile mici. Sunt importante lucrurile mici din viața noastră? Sunt foarte importante, frați și surori. Pe toți ne interesează lucrurile mari. Așa, în această dimineață, să ne întoarcem mintea de la ele, să ne gândim la lucrurile mici. Știi, am citit o istorie interesantă într-un ziar la un spital de Chicago. Un om era pe masă de operație, în vederea unei operații, transplant de inimă. Doctorii l-au deschis, i-au pregătit arterele, i-au pregătit terminațiile. Apoi, după ce totul a fost pregătit ca să fie pusă inima nouă înăuntru, să fie deconectată de la aparate și conectată la noua inimă, s-a dus cutia în care în gheață trebuia să fie inima respectivă. Când au deschis-o, în ea era un rinichi. Într-un alt oraș, la Springfield, Missouri, pe o altă masă de operație, un tânăr de 39 de ani stătea și el deschis la rinichi. Totul a fost pregătit să se pună rinichi acolo, când s-a deschis cutia, în cutie era o inimă. Când s-a cercetat cazul și s-a întâmplat, cel cu inima, care cu transplant de inimă l-a închis la loc, i-a pus inima la loc, inima lui veche, și a mai trăit până la un alt transplant. Cel cu rinichi însă a murit în 3 zile, că nu s-a mai găsit un alt rinichi. S-a dus la banca de organe și acolo cineva a inversat 2 etichete. E lucru mare, o etichetă de hârtie? Foarte mare. E foarte mare. O etichetă de hârtie este un lucru fenomenal. O dată am lucrat pentru o companie care făcea sandwich-uri. Am fost dat în judecată de către o femeie care era alergică la peanuts, la alune de pământ, de astea. Dar am uitat să scriem pe etichetă că acesta conține ulei de peanut. Și femeia era alergică, a făcut o alergie teribilă, a stat în spital o săptămână. A ieșit din spital, n-a știut la ce a făcut alergie, că doctorii n-au aflat la ce. A mers și a mâncat din nou sandwich. Plăceau sandwich-urile care făcea compania noastră, cumpăra din nou și alea. Și până la urmă au descoperit unde era alergia. Problema era, noi am uitat să punem pe etichetă, să avertizăm clientul că acesta are peanuts înăuntru. Foarte mare. Domnul se acordă importanța lucrurilor mici. Noi avem tendința de a minimaliza lucrurile mici. Dar lucrurile mici sunt importante la Domnul Iisus Hristos. Și trebuie să fie importante și la noi. De la o strângere de mână, de la o privire sinceră în ochii celuilalt, de la o bătaie pe umăr, de la un cuvânt bun spus celuilalt, de la un cuvânt de încurajare, de la un cuvânt de înălțare, de ridicare, de laudă, de la un zâmbet, de la un card scris cuiva. Odată am spus lui soția mea să scriem un card la cineva, am scris un card la cineva. Și eu nu prea sunt scriitor de carduri. Sorin știe că nu prea scriu nici lucrurile care trebuie să le scriu, apoi carduri. Dar zice, te-ai apucat să scriu un card? Nu știu, așa mi-a venit să scriem un card la omul acesta. Am scris un card. După mai multă vreme, nu știu, l-am vizitat pe omul acela și l-avea fireplace, deasupra fireplace-ul era acel display acolo unde spui tot felul de lucruri. Știi ce era? Un singur lucru era pe display de pe fireplace-ul acela. Era cardul scris de noi. El n-a primit în viața lui, de la nimeni, niciun card. A fost mare lucru acesta. A fost suficient de mare pentru el ca să-l pună în living room-ul său, singurul obiect pus pe display-ul deasupra fireplace-ului. Este mare. Și al doilea lucru pe care aș vrea în această dimineață ca să ne oprim, la fapt de faptul că noi suntem mici și ne uităm la noi și zicem cine sunt eu, ce pot eu să fac, ce contez eu, pentru tine a murit Hristos, tu contezi enorm. Tu contezi enorm. Al doilea lucru la care aș vrea să ne oprim, aș vrea să ne ocupăm la consecințe. Iisus a acordat o mare importanță consecințelor. Tot ce facem poartă cu sine o consecință. De aceea trebuie fiecare lucru să-l facem cu multă atenție. Timpul nostru a trecut. Programul a fost aglomerat, dar mulțumim pentru cuvântul Dumnezeu și pentru ocazia care El ne-a dat. Haideți să ne ridicăm în picioare. O să vreau să mă rog Domnului, Doamne, să mulțumim pentru timpul acesta. A fost puțin, dar noi am vorbit despre lucrurile puțin și importanța lucrurilor puține. Mă gândesc că timpul acesta puțin care l-am petrecut în prezența Ta va fi important pentru noi în această dimineață și semnificativ. Ajută-ne, Doamne, să strângem cu toții în inima noastră cuvintele care au fost spuse aici frumoase despre Avram, despre Tine, despre împărăția Ta, Doamne. Să ducem cu noi acasă, Doamne, pentru că Tu ai vorbit nouă. Și lucrul acesta astăzi nu lăsăm să cadă la pământ, este sămânța cuvântului Tău, care Tu ai dat-o să fie plantată în inima noastră în această zi. Fă, Doamne Dumnezeule, ca să nu fim iritați de cuvântul Tău, să nu fim supărați de El, ci să fim aduși la pocăință și la mântuire. Binecuvintează pe toți, în special pe cei cărora le lipsește mântuirea. Te rog, Doamne, să le-o dai. Cheamă-i cu mâna Ta, bate la ușa inimii lor și Te rugăm, Doamne, să ne binecuvintezi în felul acesta. De asemenea, ajută-ne, Doamne, să ținem cont de consecințele tuturor faptelor noastre. Să mulțumesc că ne vei da o minte înțeleaptă și trează să veghem întotdeauna asupra vorbelor, asupra faptelor noastre. Ca, Doamne, consecințele acestora să fie binecuvântate de Tine. Binecuvântează poporul Tău, după masă plăcută. Îți mulțumesc că vei face aceasta în numele lui Iisus. Amin.